llegar. Estaré trabajando antes de llegar. Arrancaré de cuajatada o vestigio de paz. Os traigo alegría. Se acabó.
Irmás e irmáns, benvidas, benvidos. Isto é Alegría en Cuac FM. Estás a escoitar a Radio Comunitaria da Coruña. Estamos no 103.4 do dial de 1996. E hoxe, compartindo contigo o 13º programa desta 20ª tempada. Mr. Bugalú nos mandos técnicos e Tommy Desastre no micro 4. Que anda a suceder no noso país? Pois unha suba das hipotecas desas que mete medo cando falan nos medios de comunicación. Bueno, pois os que teñen as hipotecas variables que se vayan preparando para unha suba de non sei cantos euros mensuais a partir desde agora, distime, cago en 10.
Non se podía saber.
Home, supoño que a previsión cando asinas eso non era tan disparada.
A ver, cantos anos levábamos con tipos de interés ao 0%,
eh? Sí, claro.
Cando pasou iso antes.
Certo, pero claro.
Máis tarde ou máis cedo.
Claro, pasa que cando te toca empezar esta escalada así de mes en mes, bueno, de mes en mes non, porque a revisión é anual. Pero cando te toca a ti e dis, carai, va, esto non estaba na previsión, de onde saco eu toda esa pasta? Pois, problemón.
Claro, pero...
problemón. E logo vemos os beneficios dos bancos e dis tú, ah, amigo, xa, pero... esto está desproporcionado, eh?
Sí, pero...
A ver, ese pero. Claro. Aí non imos de estar de acordo.
Xa estaba desproporcionado cando sinaches a hipoteca.
O que? Os beneficios dos bancos? Bueno, pues entón, imagínate agora si son récord.
Claro, pero que agora o que está se repercutindo que o prezo do diñeiro subiu, tamén lle subiu.
Pero entón por que os bancos gañan un 30% máis? Algún deles?
Porque algunha cláusula sinaches.
Pero a ver, digamos que é desproporcionado.
Non creo que sexa polas hipotecas, os incrementos. Hombre, dos beneficios.
Aquí o que están dicindo que as hipotecas, bueno, a suba dos tipos en xeral.
Claro.
Porque tamén están non outro tipo de préstamos.
Claro.
Claro. Pero quero dicir que aí a marxe estáse disparando para un lado.
Iso se pode dicir o mesmo dos impostos.
En que sentido?
A suba da inflación se recadan moitos máis impostos.
Tamén.
Claro, quero dicir, pero canto tempo levábamos con unha carga tributaria baixa, cunha carga crediticia baixa?
No, eu creo que a carga tributaria non era baixa, simplemente o que estaba en acontidos os bueno, prezos que non andaban pegando.
Como comparemos co resto de Europa, creo que dicir, despois de estar moitísimos anos con reproducción asistida, con respiración asistida, o sistema financeiro.
Asistida en que sentido? Se os cartos non costaban máis, non costaba máis para ninguén.
Que os cartos non costaban nada.
Claro. O
sea, pero eso é unha anomalía que non se producira nunca antes, durante
bueno,
tanto tempo.
Pero era algo sostible no tempo, porque estivemos moito tempo así.
Claro, pero o que era unha anomalía moi grande. Non se pode pensar que esa anomalía iba a cronificarse para sempre.
Bueno, ao mellor tampouco hai que pegar un chimpo de repente ir subindo a ese ritmo. Non sei,
A ver, o asunto é que...
Por que? A mí me surde a dúbida de por que hai que ir subindo tanto.
Porque se disparou a inflación. Entón, o mecanismo habitual para parar a inflación é subir tipos.
Bueno, habitual, pero discutible. Podemos falar aquí sin saber. Eu falaría sin saber.
Discutible, sí, pero en teoría económica é a receita automática.
Bueno, ¿no? Automática, pero ao mellor dá para moito falar isto.
Porque hai que enfriar a economía.
Bueno,
igual hai que traer un economista.
Pois sí, ao mellor, eu creo que vai ser, bueno, incluso a varios, porque un seguramente nos contará a súa visión. Eu creo que hai que facer aquí un debate de varios economistas.
Pero sí que é certo que os custes financeiros levaban moito tempo. Por algo nos... A ver, okay.
Unha pregunta. A ti parece normal que os bancos teñan este beneficio disparado?
O que sí que podes decir é que, igual que durante todos estes anos, de que os beneficios eran... Os beneficios dos bancos non se debían tanto a unha cuestión do seu negocio, que é prestar diñeiros, como as comisións. Se dispararon as comisións...
Bueno, é unha festa.
Claro, o lógico sería que agora... que os tipos de interese están subindo outra vez e xa poden facer cartos co seu negocio, baixaran as comisións.
E van facer iso?
Non o sei.
Ti aposta.
Alguén lles vai obrigar a facer iso?
Ti aposta.
Claro.
Pódese facer iso?
Igual que, a ver, tamén se moderaron os prezos da enerxía, non?
Sí.
Bueno, tamén se interviu ese mercado, ¿no? Pois igual se hai que invertir un mercado, pois hai que invertirlo, hai que intervirlo de algún xeito, non?
Pois a mellor a Unión Europea tamén que poñer aí.
Igual hai que intervir o tema das comisións, pero quero dicir que todo que tivese un préstamo sabía que os tipos de interese que estábamos tendo nos últimos dende 2007 ou 2006 non eran normais, pois é un feito que non eran normais.
Eran, digamos,
comparados cos do último século.
Claro.
O sea, non digo nos últimos
estamos nun momento que decías tú, bueno, pois me podo permitir isto.
Claro.
O tema é iso.
Gratis, prácticamente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahora...
Bueno, gratis non, porque os bancos...
Bueno, obviamente os bancos...
Si estábamos con un tipo de interés aproximadamente... Os bancos, cando compraban os cartos, máis ou menos ao cero, durante moito tempo estivo, e ti pedías, agarda un segundo, ti pedías un préstamo persoal, era moi raro que baixara do 7%. Para cousas pequenas, non me estou falando de créditos hipotecarios. Entón, digamos que había un marxe importante.
Eu no tema das hipotecas lle daría unha volta, non tanto ao tema dos intereses, senón ao tema da garantía real e da lei hipotecaria. Pero,
bueno,
pero é o que faría
esto nos dá aquí para...
Porque está directamente conectado coa vivenda, e que o feito de que tú e ti suscribas un crédito hipotecario cunha garantía real e que te podan executar a garantía e o crédito simultaneamente, a mí me parece pues, como que...
Chámase abuso directamente.
Que non me cadra.
No, quero dicir, a mí tampouco.
Unha de dúas. Ou quedas co inmoble ou queres os cartos.
Exacto.
Pero as dúas cousas non pode ser.
Pois sí. Bueno, pois son as 7:10. Teñamos moitas cousas das que falar ao longo do programa e ímolo facer. Temos dúas entrevistas telefónicas hoxe. Ademais, vai ser un programa bastante literario. Precisamente, outra das conversas que temos pendente é coa asociación Alexandre Bóveda, que... Bon, teñen programa na emisora, pois xa cubren as cousas que fan, pero acaban de presentar un proxecto chulísimo sobre a Coruña literaria, e temos que falar con eles. Agradecer que nos convidaran ao acto de estrea do seu novo local na Rúa Santo Andrés, no local, bueno, dentro do edificio do Circo Artesanos, na primeira planta está agora a nova sede dos nosos irmáns de Alexandre Bóveda, que se sea por moito tempo, que mover todos esos libros non se fai en dous días. A verdade é que teñen un mérito.
Sí, como os fan a moverse outra vez, fanlles un...
Pois sí. Bueno, unha das cousas que tiñan a teima de atopar...
Non vos movades, facedemos fortes.
Exacto, exacto. Tiñan a teima de atopar un local incluso que tivese acceso para persoas con discapacidade, movilidade reducida. Xa teñen un ascensor ata esa primeira planta. Así que, bueno, o gallá teñen unha boa estanza ali e dicir que iso, que teñen un proxecto que ten moita, moita boa pinta. E nos hoxe imos falar de libros con dous colegas, con dous coñecidos, como son Marcos Lorenzo, que presenta este venres na Coruña, e mañá hai unha presentación dunha nova asociación de escritoras e escritores na que tenemos ao frente ao noso amigo Robert Cajiao, así que imos conversar con eles nos vindeiros minutos. Pero antes, aproveitando que a presentación de Marcos é no Filloa e que esta noite hai un concertazo de homenaxe a órgano Hammond, pois nos trouxemos a un dos grandes do xénero, como é Booker T and the NGs. É unha grabación en directo que imos escoitar, e dicir que quedan algunhas entradas. Acabo de preguntarlle a xente do Filloa, quedan algunhas entradas para o segundo pase, que ás 11 da noite. Quen está no teclado? Iago Mouriño. Cuidado con Iago Mouriño ao Hammond, que pode ser unha festa, acompañado de outros tres cracks, que son Miguel Cabana, Albert Grela na guitarra e Pablo Añón no saxo. Estou por darme un arrebato para intentar coller unha das últimas entradas que quedan, pero é que isto de madrugar tanto día seguinte vaiseme facer costa arriba. Quedamos con Booker T and the NGs esta noite no Filloa ás 11. Quedan entradas para esa homenaxe ao Hammond. Alegría. We'll be right back. Tremendo, Booker T and the NGs. Bueno, en este caso non eran os NGs, era unha grabación de fai menos tempo, pero andiven a argallar a ver que versión deste temazo poñía. Atopeime unha no que el contaba, el estaba só nesa grabación co seu teclado, co seu Hammond, e contaba que con 17 anos grabou esa maravilla. Chegou ao estudio e dixeron: ah, mira, ti quen és? Eu son Booker T, veño aquí a gravar Stacks. Pasa. Grabaron os Green Onions. Bueno, temos xa no outro lado do teléfono a Marcos Lorenzo. Hola, Marcos, boa tarde.
Hola, muy buena tarde, Tony.
Bueno, supoño que a calquera que lle gusta a música, recuperar estas historias dos anos 60, pois de cando en vez agradécese.
Sí, sí, aparte me encanta que me recibas con esta bonita balada, melodiosa, doce.
Pues sí, bueno, la verdad es que comentaba antes que esta noite no Jazz Filloa y ese concerto de homenaje a Hammond, así que enlacei un poquiño coa túa presentación. Marcos presenta En Ser, unha obra literaria peculiar, da que imos falar nos vindeiros minutos, este venres a 7 da tarde no Jazz Filloa, moi ben acompañado. Contanos esa compaña e logo seguimos falando.
Ajá. Bueno, pois mira, tiven a sorte de que se animase a presentarme Yolanda Castaño, a poeta Yolanda Castaño, e ademais estará o autor do epílogo do libro, que é Pablo Seoane, pianista Pablo Seoane, que íamos a rematar a presentación e o coloquio co público, pois tamén interpretará alguna peza ao piano, aproveitando. Xa seleccionamos, digamos, o fillo con toda a intención para que el pudese tocar o rematar. E bueno, en principio, claro, estou pues, moi feliz da compañía porque admiro moito o traballo de Yolanda, admiro moito o traballo de Pablo e as súas respectivas sensibilidades e inteligencias. E me parece tamén moi generoso pola súa parte que se animasen a vir a esta presentación. Bueno, pues, encantados, a mellor compañía imposible.
Para a xente que non coñeza a Marcos Lorenzo, leva moitos anos traballando na xestión cultural, publicando textos referidos ao que nos ocupa tanto a él como a Mariano e a min, que pois, argallar esa charna cultura galega, sobre todo. Neste caso das un salto, pero eu creo que para centrar a conversa sí que está ben que nos contes un poquinho cando empezaches ti a decidir que tiñas que plasmar en textos o que andaba pola túa cabeza.
Bueno, mira, hai un antecedente, pois en 2005, non sei exactamente se 5 ou 6, publiquei un libro que se chamaba Liquidación de Existencias, que xa era tamén de aforismos, de textos breves. Digamos que é un formato que se acomoda moi ben a miña vida, o meu estilo de vida, na medida en que un pode ir tomando notas en calquera momento nos seus cadernos e ao cabo dun certo tempo ver si unha selección daquelas notas poden, bueno, pues ter certa consistencia, un certo fío conductor, si collen corpo, como se poden chegar a coller corpo como libro. Entón, eu quero dicir, estar contemplando a vida e pensando a algo que facemos todos e todas, e no meu caso que se me dá despois é por anotalo e intentar pulilo e traballalo, o sea que eu creo que levo toda a vida. Respecto deste último libro, pois mira, non sei se cadra, pois as primeiras notas son de hai 6 ou 7 anos, quizás.
Ajá.
Xa digo, isto despois se van acumulando cadernos e chega un momento en que desborda, non? En que hai que facer algo con ese material ou ver si ten algún potencial ese material, non? Revisalo. E bueno, neste caso pois vin que había partes que eran aproveitables.
Uh-huh. E chamaches a Editorial Galaxia e dixeron que sí, ou houve un proceso longo de chamada a portas.
non foi moi longo. Bueno, normalmente un envía a algunhas editoras que ten un pouco como de referencia, pero non, vamos a ser tan sincero, como un correo electrónico, unha chamada de a quen lle podo mandar un manuscrito. pues, puede ser lo mismo correo electrónico, mandarle a 5 editoriais y ya está. Bueno, a que contestou positivamente foi Galaxia, les gustou moito o libro. Como ten un formato inhabitual, digamos, un pouquiño extraño, non sabían en que colección encaixalo. Tiñan algún outro caso así, algún outro libro que tampouco sabían. Entón decidiron crear unha colección nova que lle chaman Heterodoxos. Bueno, moi honrado, digamos, de inaugurar esa colección, y digo, ás veces así nas presentacións, sempre que, digamos, entrego mesmo chascarrillo, que, digamos, unha vez que me colocan aquí, digamos, xa pude, y además a Editorial Galaxia que no fai, xa podo decir que fun designado oficialmente como rarito. O sea, eso, xa me podo colgar esa medalla.
Coñeces a Lúa Mosquetera en persoa?
Coñecina na, pues, xusto na presentación do seu libro en Ferrol, na Ajá. Central Librera. Bueno,
para a xente que non saiba porque lle pregunto isto, é que ela é a segunda heterodoxa, digamos, a outra das obras que acabou nesa colección, no seu caso Spiderman, escrito con ES ao principio, é a obra de Lúa Mosquetera, que nos sí que tivemos ocasión de vela tamén en varios recitais, bueno, en directo, é un animal de esteario espectacular.
Sí. Bueno, recoñezo que non a coñecía ata daquela. Bueno, comprei o libro, encantou o meu libro dela, e o que distí, o sea, recitando ten un poderío, ten unha forza que me encantou, que me pareceu conmovedor, sobrecolledor, etc. E máis adxectivos.
A xente que se achegue ao libro, aínda que non poda estar no Filloa, aínda que non sei se tiveches algunha solicitude de reserva para non quedar sin sitio, ou é chegar ali a ver que pasa. como é o proceso para o venres?
No, é un pouco máis autoxestionado que todo iso. Bueno, autoxestionado non ten por que ser sinónimo de desorganizado, pero recoñezo, tampouco é un protocolo.
Vale, o sea, a xente que se anime, que vaya talí e listo.
Exacto. O que teño é, pois, cantos amigos e amigas da Coruña, de Ferrol e de outros lugares, de Santiago tamén, que me dixeron que tiñan intención de aparecer por ali.
Vale. Sabes que agora mesmo estamos aproximadamente en 28 persoas de aforo do Filloa. Eu comento xo por si acaso tens que facer un recitado exterior tamén, o chamalle recitado xa, porque...
Bueno, ou facer unha selección, estrito de dereito de admisión.
Tamén. Para unha colección heterodoxa, tampouco é desbotable. Pois iso, contanos.
Só pasarán os mellores.
Claro. Contanos que vai a topar a xente que se achegue a Enser.
Bueno, pois, a ver, é para mí unha incógnita que interpretación fai disto Yolanda Castaño. É de presumir que lle gustou, pero tamén podría facer calquera comentario crítico sobre o libro. Entón será divertido vernos, non discutir, pero en fin, dialogar sobre a cousa. No caso de Pablo Serame non teño dúbida. Por certo, o texto del, que está incorporado como epílogo no libro, non é nada complacente. Quero decir, él mo justificaba en que, digamos, é algo que se estila moito en Gran Bretaña, digamos, que non sexa precisamente un panexírico, nin as introducións, nin os preámbulos, nin os epílogos dos libros. E entón é unha discusión co propio libro que fai Pablo. Entón, bueno, nese sentido, pois, hai unha tensión interesante, dialéctica, non?
Bueno, pois mira, xa van pasar cousas. O seguinte que pode suceder é que ti aporrees o piano.
Bueno, falei con ela hai pouco e lle dicía que, aparte de facer esas cousas que fai el, que máis ben frillás, improvisación libre, etcétera, bueno, que tamén podía preparar algún villancico ou alguna cousa que pudésemos cantar, alguna de Siniestro, algo que pudésemos cantar Yolanda e eu, ou, en fin, saírse un pouco do guión, non? Pois, igual podemos a cantar a todo o bar.
Bueno, pues a ver a que ir afinado de casa. Marcos, cando comeza un percorrido unha nova obra, supoño que un dos obxectivos é achegarse a unhas cantas vilas, verlle a cara a xente que xa tivo a ocasión de ler o libro ou de mercalo para lelo despois. Non sei se tes previsto facer xira ou está complicado.
Sí. A ver, isto xa presentouse en Ferrol, presentouse en Santiago, presentámolo en Lugo. Por certo, na presentación de Lugo estivo a música Uxía Pedreira, uh-huh. E Uxía Pedreira sorprendeunos a todos con unha canción que compuxo expresamente para ese acto, extractando fragmentos do libro, o sea, a partir de letras do libro. Na presentación de Ferrol tamén nos sorprendeu a viña unha música, Eugenia San Martín, de Ferrol, e tamén nos sorprendeu con unha canción a partir das letras do libro, que vai incluir nun disco que está a piques de sacar, que é o primeiro disco da súa carreira. Tuvemos presentación no Courel, convidado pola Fundación Uxío Novoneira. Agora temos a da Coruña, está en previsión en Vigo, Casi con toda seguridade a faremos nun local emblemático de Vigo, do, digamos, da parte máis escura ou underground, ou non sei como denominada, que a Casa da Collona, que estaba no antigo barrio chino, por decirlo así, de Vigo, e que, bueno, é unha zona que o Concello está rehabilitando moitas casas para fins culturais, creativos, etc. E entón esta Casa da Collona vai estar dedicada a acoller a asociación Évame Oroza, unha asociación de homenaxe ao poeta Carlos Oroza. Bueno, eu era moi, moi admirador e quería moito a Oroza, e entón para min é extraordinario poder presentar nese mismo local con esas vibracións. E a partir de, bueno, temos tamén o 24 de febreiro presentación en Boiro, digamos, o cuidado da Asociación Barbantia, unha asociación increíble que ten miles de socios e socias alrededor do feito literario, algo insólito en Galicia. Quero dicir que o circo sigue rodando Por aí, bueno, e quedan vilas, quedan cidades, quedan lugares, estamos abertos.
Cando regresas desas presentacións, brotan novas ideas? É un momento creativo para ti ou acabas esgotado?
Bueno, no, sempre tomo nota das conversas co público e sempre saco algo en limpo, sobre todo que se saca en limpo, pois é intercambio de teléfonos e novas amizades, de repente xente que ten pois unha sensibilidade similar a ti ou alguna unha afinidade especial, e a partir de aí, no mellor dos casos, pois eso, xurden novas amizades, eso é o tesouro máis grande, pero hai un intercambio de ideas e a veces o que recibo pois me parece interesantísimo e vai para ese fondo de armario, para eses cadernos, non, que algún día en parte se transformarán en seguintes libros. Sí, pues, sempre é interesante.
Sí, a verdade é que ten que ser un subidón, pois eso, simplemente compartir un pouco a experiencia con xente que está aberta a descubrir pois a novos autores ou que xa te coñece e quere saber que plasmaches nesta obra en concreto. Alegrámonos de que haxa todo ese percorrido, e seguro que van surdindo máis datas, porque está claro que unha vez que se fai o esforzo de editar un libro, pois hai que acompañalo no tempo. Moitas ocasións nos dite esa sensación tamén de que desaparecen moi cedo da actualidade. É como todo moi efímero hoxe en día, incluso cos discos que se sacan, si non está sacando singles continuamente, é un esforzo curioso, non?
Sí, é o imperio da novidade e é como o mundo da moda, non? É dunha velocidade de rotación vertixinosa. E claro, de todos modos eu tampouco sei, isto vai en contra, digamos, da política comercial de vender un libro, non? Pero tampouco sei que valor extra ten a novidade. Quero dicir, lembro cando existía El País Galicia que un dos xornalistas me pedira unha selección de novidades editoriais para ler no verán. E eu que non son nada dado a ler o último, en fin, ao final acabei recomendando cousas, libros clásicos, porque xa digo, non sei que plus de calidade artística, literaria, ten o feito de que un libro, un producto, sexa recente. Uh-huh. Eso, eu creo que nin é un mérito, nin un demérito, o sea, non engade nada. Por outra parte, hai tantísimo que ler, decir, hai tanto que non limos, e tan fascinante que me conectaría tan ben con cada un de nós, con quen somos, nos ayudaría a comprender mellor a vida, que como para que limitarse con novidades, escollendo exclusivamente novidades. Uh-huh. Bueno, pues, en fin, o mundo do comercio e do mercado, ¿no?
Pois sí, quedamos con esta reflexión de Marcos Lorenzo. Lembramos que este venres a 7 da tarde a convocatoria é no Jazz Filloa na Rúa Cega da Coruña. 42 anos de vida xa ese local, que sempre dende aquí reivindicamos como algo que non se podería perder. Todo o mundo ten medo a ver que vai pasar cando Alberto decida xubilarse, sí, despois da xubilación de Antonio, porque isto é unha preocupación, sí, latente na xente que nos gusta visitar con certa frecuencia. Eu estive o mes pasado ali inaugurando o ano 2023, a verdade é que é un tema que me pregunto con moita frecuencia, e iso que coñezo a Alberto, pero é un home bastante hermético para estas cosas. Sí.
Bueno, a mí, claro, o Filloa para moita xente forma parte da nosa historia sentimental, de que somos eu iba con un amigo con 17 anos ali, non sabíamos nada de jazz, pero non las queríamos dar de intelectuales e de rasabidillos, e íbamos ali entre a xente maior, pois se cadra, a tomarnos un cubata, que era o que podíamos pagar entre os dous, unha media, evidentemente. Sí. E quero dicir, ten un valor biográfico para un e emocional, non? E hai tantos lugares que se deberan casi considerar BIC, non? Bens de interese cultural, e que deberan estar protegidos. Eu creo que en outros lugares de Europa sería impensable que certas cafeterías, certos locais con encanto, ou mercerías, ou ultramarinos, cunha longa tradición, cun mobiliario que ten un sabor moi especial, que se pechen eses locais e a continuación chegue, digamos, arrasando o deseño IKEA, ¿no? Y facendo, digamos, desfacendo a memoria do lugar, ¿no? Y transformando, igualando todo según os últimos diseños minimalistas da industria, ¿no? Eso me parece terrible, eso me parece unha destrucción da memoria dun lugar e unha perda de sabor dese lugar. O cal, eu teño falado con amigos, non sei ata que punto sería posible, igual non é posible, unha utopía, proteger este legado, non? Porque tamén a veces o comercio pequeno é un legado, non?
Eu estou convencido que con vontade, ¿sí?, aparecen fórmulas. Evidentemente, bueno, hai que ter vontade e poñer alguén a esa tarefa, incluso deixarse aconsellar externamente, pero realmente estou contigo con que hai determinadas cousas que xa vimos na pandemia, que se perderon varios locais de concertos na nosa comunidade, e que non queremos que siga sucedendo. A semana pasada pechaban os cines de Los Rosales na Coruña 13 salas que levaban 27 anos. E ás veces plantéxate moitas cousas. Evidentemente, o negocio e as contas teñen que sair, porque ninguén está disposto a perder cartos todos os meses indefinidamente, pero mellor sí que temos que, como cidadanía, temos que ser quen de atopar fórmulas para manter vivos determinados espazos culturais.
Ou protexer de alguna forma especial a determinado negocio que cumpla con determinados cumpla con determinadas características, que teña determinado perfil. Sí. Cando son elementos, digamos, patrimoniais, que forman parte da memoria dun lugar, dunha cidade, eu sospei, o sea, me encantaría polo menos que existise a opción de protexelos de outra maneira, de arroupalos de outra maneira e evitar que se abandonen, que desaparezan.
Pois sí. Marcos, moitísimas gracias por estes minutos. Agardo que estiveses a gusto outro lado do teléfono. Sin vernos sempre máis complicado facer as entrevistas, pero bueno, vémonos o venres solucionado. Unha aperta forte e ata a próxima.
Maravilla, Tommy, veña, unha aperta grande. Gracias a vos.
Graciñas. Continuamos agora escoitando outra desas maravillas con mensaxe do noso amigo El Canca. Onte avisábame unha compañeira de Coaque FM: Tommy, está El Canca en A Dúas, unha entrevista longa, e a verdade é que esta canción con Silvana Estrada, pois quedoulle unha vez máis esa filosofía vital que nos quere transmitir El Canca coas súas letras, está presente en Para Vivir. Si quere, quere, quere. Como non vai querer o Canca estar en alegría? Faltaría máis.
Para vivir encuentre un par de amigos de verdad. Cuide el jardín sin ofuscarse la felicidad. Para vivir aplique lo que aprenda del error. Suelte el fusil y ataque a ser posible con amor. Desconfíe de aquel que no tenga ni la más mínima cicatriz. Averigüe su propio camino y descréase del porvenir. Para vivir, despréndase de todo lo que pesa. Conságrese en vivir y que la muerte nos pille cualquier día por sorpresa.
Aprender que el agua vuelve al mar y que sufrir también es parte de este caminar. Se recomienda no pensar tanto y crecer sin hacerse mayor, que entre tanta dudosa certeza, cuanto más te equivoques, mejor.
Para vivir, despréndase de todo lo que pesa. Conságrese en vivir y que la muerte nos pille cualquier día por sorpresa. Despréndase de todo lo que pesa. Conságrese en vivir y que la muerte nos pille cualquier día por sorpresa.
Caramba, caramba, como corre o programa. Son as 7:41 minutos. Continuamos en Alegría en Coaque FM no 103.4. Unha voz que xa coñece a nosa afección e que, como tamén é de argallar moitas cousas, pois volta ao programa. Robert Cajiao, boa tarde, que tal?
Boa tarde, que tal? Con alegría, claro
pois,
que sí.
Pois sí, aquí estamos xa na recta final do programa. Isto pásase unha vez a semana que vimos aquí. Estamos super a gusto, vivimos felices en Coaque FM. Resulta que o tempo, bueno, tendríamos que ampliar, o que pasa que non nos dá vida, como a ti, que ao final resulta que non dá vida, pero montas unha asociación galega, bueno, de escritoras e escritores para xente que lle apeteza, sí, sumarse. Contanos esa nova batalla.
Bueno, nada, xa máis que batalla, isto foi unha tolemia de tres, que iba a decirse amigos, e nin amigos, porque había dous que non se coñecían, o que estaba no medio era eu. Bueno, tres escritores, basicamente, que nun momento dixemos, aquí hai que facer algo, porque, bueno, non hai unión. É certo que é un gremio no que habitualmente non sabe haber moita unión, e moito tal, pero nos queremos pouco cambiar ese concepto, ¿no? Entonces, sobre todo, víamos que para os que desgraciadamente escribimos en castelán, moitos como eu, porque non escriben ben en galego, o cal é un problema, e a outros que escriben nos dous idiomas, que xa moita xente escribe en galego, en castelán, e edita en galego, en castelán, pois non había esa asociación, ¿no? Existe a asociación, coñecerás, a Asociación de Escritores en Lingua Galega, para os que escriben en galego, que fai unha labor maravillosa, pero para o resto, pois, digamos que non había, porque en castelán, pois, lóxicamente, non admiten, que lóxico, non? Uh-huh. Bueno, nos pensábamos que había, pois, ese vacío legal, non? E, sobre todo, Tommy, para xente, sobre todo, independente, vamos a ser claros, non? É dicir, lóxicamente, a xente editorial, pois, non ten tantos problemas, non ten tantas necesidades, ni nada, e, sin embargo, pois, todo o que empeza, ese xente é independente, inda que non empece, inda que xa teña varios libros, pois sí que precisa un poquinho máis dese apoio comunitario, deso de facer entre todos e demais. E basicamente niso, así comenzou, digamos, non? Con esa idea, e así a plantexamos. E agora, pois xa che digo, comenzar a andar. E ti como as asociacións, creo que vos tedes bueno, que sabedes moito desto, non?
Un poquinho.
Claro, unha asociación comeza a andar, pois como digo eu, con tres personas, ahora xa somos 40 socios, que aí ahora mesmo, neste momento, en de que se fixo, pois, público, non? Que están dúas semanas e temos 40 socios.
Caramba.
Pero lógicamente, sí, claro, porque escritores hai moitos. Que precisan, pues mira, é unha tontería, pero que precisan desta man e desta axuda, pois sí que hai moitos, non? Entonces, bueno, ao final vai a ser, non vai a ser cousa miña, nin cousa de Natalia, nin cousa de Miguel, non? Que foron os que empezamos. Non, vai a ser cousa de todos. Vamos ter unha asamblea dentro de 15 días que decidiremos un pouco as directrices da asociación, porque o que se trata, como era no seu momento coa, que sempre foi, non?
Unha sí, cosa sí, comunitaria. De feito, este sábado temos asamblea tamén.
Pois pues eso que... é, claro, decir, aquí non hai, é simplemente algo comunitario, algo que queremos facer entre todos e queremos facer un camiño. Mira, eu poño unha analogía que vou poñer mañá tamén na inauguración, que é moi fácil de entender. Isto é como cando xogábamos no patio a pelota, recordaréis, eu polo menos no meu colexio, tiñamos unhas murallas que te cagas, ou polo menos parecían a mí, que era un enano, e parecíame que te cagas. Éramos tan malos xogando fútbol, Tommy, que a pelota se embarcaba cada dos por tres, recordarás, ¿no?
Sí, sí, era un clásico. A ver,
era un clásico, e había a lei da botella, acordaste? Sí. Que la tiraba por ella. Bueno, que pasa? Que para subir esas murallas tiñamos que axudarnos. Era imposible subir a muralla un solo, co cual había o tío que poñía o lombo, que normalmente era gordo. O gordo, gordiño, eu por exemplo era gordiño, ¿vale? Eu poñía o lombo e había un tío que se me subía a la espalda para poder chegar arriba a muralla porque non se chegaba. Entonces, chegaba ao borde da muralla, conseguía auparse e dende ali vía Penamoa, eu que digo. Dende ali vía Penamoa e decía, Dios mío, este mundo non é o que eu coñecía, ¿no? E un pouco esa analogía, pois pues, é tratala pois pues, da mesma maneira, decir, nós queremos ser ese lombo, non sei se me explico, ¿no?
Sí, sí, perfectamente.
Ese rapaz
o que no, arrancado... non pilla metáfora, pois pues, que se vaya de alegría.
Que sí, a verdade é que sí, é fácil de pillar, mais o que non queremos é que vexan Penamoa cando suban, queremos que vexan pois pues, lectores, que vexan oportunidades, que vexan pois pues, un poquiño as cousas máis sinxelas, ¿no? Entonces, bueno, simplemente iso, máis a lo de nada máis, nin politiqueos, nin historias, nin nada de nada, porque de verdade é que nos admitimos a todo, Dios, es decir, castelán, galego, inglés, o único que nos move o amor pola nosa terra, por Galicia, porque somos galegos, ¿no? Bueno, e o noso ámbito de actuación vai ser sempre Galicia, ¿no?
Tesa sensación de que hai recelo por parte de bueno, dunha normal, parte normal, estaba xa un pouco preparado para posibles críticas da xente que no, que mellor está, pois pues eso, que leva moito tempo na outra asociación, porque entendo que hai persoas que poden estar perfectamente nas dúas.
É normal, bueno, eu entendo que todo cando comeza ten un, bueno, sempre hai xente que lle pode parecer unha cousa ou outra. Eu o que sempre digo que é unha pena é que non se pregunte un pouco, ¿no?, de que vai o tema. Pero bueno, que é normal, ten que haber opinións para todo. Tamén digo unha cousa, se non se xeneraran opinións, é que non estaríamos facendo algo ben, ¿no? Entonces, bueno, aí se xeran opinións, pois pues, estupendo, eu intentarei mañá dar unha idea do que é a asociación, e xa digo, non vai a ser mañá, vai a ser co tempo, cando pasen 6, 12, un ano, como pasaría con Cuac ao principio. Eu creo que a radios, a lo mejor da Coruña, nese intre, cando na feche, des non dirían, estos que carallo fan, o que queren facer. A ver, ao final, cando tes unha bagaxe de varios anos, pois xa transmitiches o que querías, non? Uh-huh. Bueno, creo que o tempo dará razón, non hai máis. Eu xa sabes que non sou nunca de entrar en polémicas, non me gusta, nunca as creo, intento nunca contestar, porque hai que contestar con actos, facendo as cousas como se queren facer, o mellor posible, sen molestar a ninguén, claro.
Estás falando dunha cousa que, o mellor, a xente que nos escoita aínda non se enterou, aínda que Robert estivo en varios xornais ofrecendo entrevistas, mañá sí. Falas de que hai un acto, pero hai que centrar a idea. Vamos a ver.
Sí, a idea, moi fácil. Mañá a 6:30 temos a inauguración da asociación en Marineda, no Living Art, con entrada gratuita, e vai estar uh-huh. Rosa Montero.
Eso, en que planta está iso da Marineda?
Está baixo, na planta baixa, como digo, ao lado da cafetería, é fácil.
Vale.
Porque sempre paramos todos na cafetería, pois pues, bueno, na planta baixa, uh-huh. ali ao ladinho. É moi cerca tamén da libraría de Santos Ochoa. Uh-huh. E bueno, pois pues, é un acto que está patrocinado, pois pues, en este caso como digo, con cartos privados que é Marineda, que nos ofreceron pois pues, a súa axuda para facelo, e traen a Rosa Montero e a Manuel Javois, a verdade que é unha gran noticia, non? É simplemente para presentar a asociación, por suposto, se digo, aberto a todo o público, quen quera vir acompañarnos, eu darei un mini discurso, como digo, de 2 minutos, simplemente para contar 4 cousas, que xa digo, eu considero que é o tempo que ten que falar máis que eu, pero faremoslo, por suposto, e, bueno, intentamos que sexa unha festa, unha reunión, porque van a vir moitos dos que xa se fixeron asociados, outra xente, en principio vai a vir Arancha Portavales, e tamén vai a vir Roberto Martínez Guzmán, que son todos cracks da escritura en Galicia. Bueno, van a vir moitos amigos, e agardemos que sexa un día bonito para recordar. Uh-huh. O principio de algo que sexa, bueno, que o gallá dure tanto como Cuac, ou máis, o que poida, e o gallá sexa sempre facendo cousas por unha labor por a nosa cultura, ¿no? Que é o máis importante.
Uh-huh. A xente que agora o mellor se está enterando, ou persoas que escoitan sí. O programa que coñecen a outra que escribe, de feito nos temos na emisora un programa que se adica a falar sí. De literatura, que se chama Nubes de Papel, como poden dirixirse á asociación?
Bueno, a asociación ten página web, que é www.asociacióngallegadescritores.es. Aparte, pues nos mañá no evento tenemos unha mesiña para informar tamén. Se queren tamén hai redes sociales, temos en conta en Instagram, o mismo, Asociación Gallega de Escritores, conta en Facebook, o mismo, é moi fácil, non ten moito problema. Bueno. Así que creo que nos poden encontrar fácil. O noso diminutivo, as siglas son AGER, e non por nada raro, sino porque AGE, como saberás, hai moitísima.
Sí, a verdade que sí, foi o primeiro que pensei, anda que non hai sí, Asociación Galega de Emprendedores, non sei cantas máis. Sí, sí.
Sí, Galega de Editores, bueno, hai moitísimo. Entón decidimos cambiarlo por AGER, que non me preguntes o que é AR, que pode ser moitas cousas.
Vale.
De eso se trata, de que sexe un misterio, pero que queda bonito, queda tal, e por lo menos distinguímonos un pouco. Así que nada, moi sencillo, redes sociais, que hoxe en día todo o mundo se encontra, ou na nosa página web, por entre ali teñen máis información. Estamos en elo, porque hai que recoñecer que tanto se nos asociou tantísima xente en un principio que o webmaster está botando fume, non dá metido a xente, pero bueno, son cosas do principio. Entendo que despois se vaya a voltar normal. E bueno, o dito que a facer eventos, que o que queremos, facer cousas, xa hai algunhas previstas, a traballar, que é o importante.
Uh-huh. A última pregunta, porque a verdade é que o programa de hoxe foi unha festa continua, estivemos antes falando con outro escritor que presenta libro este venres na Coruña tamén, así que hoxe é un programa bastante literario. Genial. Temos aquí a un montón de xente na emisora, están senchendo isto que non te podes imaginar. Temos aos compañeros de Turbulencias preparando a grabación do seu, a un compañeiro, a Luis, que está montando unha man ás compañeiras de Malhumoradas que van a estar despois. Bueno, de verdade que isto é unha festa e nos queda moi pouco. Bueno, Mariano, por suposto, que xa falaches con
Mariano
él.
Mariano ten que estar, claro.
Es que está
todo parte do mobiliario.
Claro, aquí somos mobiliario. De feito, agora mesmo eu son mobiliario con estufa, eles non. Así que teño unha ventaja.
Bueno, sorte, pero bueno, canto máis xente millón.
Mobiliario con forro polar.
Bueno, que dicía que antes de rematar a conversa non podemos estar con Robert e non preguntarlle en que momento está coas súas múltiples novelas, porque xa nos perdemos. Así que contanos ti agora mesmo que estás presentando, en que fase de lanzamento novo estás?
No, estou ainda presentando a Irmandiña por todos lados, fase que ven vou aí a Barcelona, a Girona, para outra vou me... Bueno, esta semana xa non me acordaba, vou a Sevilla, o viernes, o jueves mañán e o de marinera, bueno, uh-huh. vou por onde podo, intentando visitar todo o país, todo o que se pode. En abril xa sale, en principio, se non hai nada raro, sairá xa a novela en galego, a Dorma de Amboto, con Galaxia. Xa digo, se non hai ningún retraso, que xa sabes que estas cousas, bueno,
vale,
son como son.
Xanto como Madeira por ti.
Xa, gracias. En principio xa hai pa Feira de Ferrol, que a idea, Feira do Libro, uh-huh. o Día do Libro. De Ferrol, bueno, en fin.
Pues mira, precisamente o outro digo do que falamos hoxe en ser tamén con Editorial Galaxia, así que hoxe os de Galaxia van a estar contentos con nós, Sara, Francisco, etcétera, etcétera. Así que bueno.
Que fan moito pola literatura en galego e así, bueno, hai que tamén dar esas gracias a eles porque sempre están intentando sacar cousas novas e interesantes, así que agradecidos, claro que sí.
Robert, deixámote que collas enerxía para mañá, tentarei esta marineda, a ver si as múltiples obrigas me deixan escaparme ata ali para darvos unha aperta.
Xa sabes que estaremos encantados de verte, eso sempre, como a mí, como vos amigos, que fagas esas preguntas tan guapas que fas sempre.
Bueno, ata a próxima, Robert, muchísimas gracias.
Hasta logo,
Forza gracias. Coa asociación.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues nada, que nos quedan moi poucos minutos, trae aquí un montón de novas que evidentemente non nos van a caber, pero sí que quería facer algún pequeno repaso das cousas que me foron chamando a atención. A Unión Europea impulsa o tren a Coruña-Lisboa entre os seus 10 proxectos piloto de conexións.
Soplando.
Bueno, esta é unha das cousas bonitas de ver así en infografía. Logo hai que poñer os cartos e todo iso.
Está Unión Europea aí.
Sí, a ver, supónse que hai un operador de trens que xa opera, valga a redundancia, entre Madrid e Barcelona e noutros sitios de Europa, que sería quen xestionaría esa liña da Coruña, que, por certo, o infógrafo da Unión Europea puxo a Coruña en Vigo. Para crear máis polémica,
muy
había
bien,
pouca xa. Bueno, pois, pues, si entrades no meu Facebook, veredes, porque cando estaba preparando o programa, atopeime con esta infografía, dixen, aí...
Da moita seguridade no proxecto, iso.
Sí, a verdade. A pregunta é, imos ter que ir ata Vigo outra vez máis? Bueno, total, que esta é unha das cousas que quería
Mira,
comentar.
Se tarda menos que o AVE...
Home...
Ainda nin tan mal, eh?
En principio, vías hai unhas cantas postas.
Pero sabes que pasa? Que eu lembro, hai moitos anos que de ter escoitado a personal de Renfe dicir que no eixo atlántico as liñas de alta velocidade tiñen o problema de que as cidades están demasiado perto.
Hai que ir frenando moito.
Claro, que o tren nunca acababa de desenvolver a alta velocidade porque decía, a ver, cando ti pillas cando sales da Coruña e pillas a velocidade, xa chegaches a Santiago e tes que parar. E logo, cando sales de Compostela e pillas a velocidade, estás en Pontevedra, tes que parar. Cando sales de Pontevedra e pillas a velocidade, estás en Vigo, tes que parar. Entón, é como... Bueno, igual máis frecuencias...
Sí. E outra das cousas,
que sexen máis despacio,
Bueno, en principio o problema que está vendo agora basicamente hai bastantes frecuencias da Coruña a Vigo, hai que reconocer que hai bastantes.
Eu supoño que farán así, ademais farán, eu que sei, un Coruña Porto ou un Coruña Vigo Porto.
Eu supoño que farán tres paradas.
Se parar en Compostela, se parar en Pontevedra, o sea, farán cousas así.
O sea, unha parada en Vigo, supoño que sí, outra en Porto e outra en Lisboa, porque si non
Lisboa, Porto, Coruña, Vigo,
é desaproveitar un pouco o traxeto. Bueno, temos aquí a vicealcaldesa de Madrid, a señora Villacís, que decide quedarse en Ciudadanos tras conversas, teóricas conversas co Partido Popular. Eu traía como reflexión, nos queda un minuto e medio, si realmente isto pode ser positivo, que Ciudadanos reflote de algún xeito, si esta muller e outras deciden...
Villacís pode quedar, pero Ciudadanos reflotar son cousas distintas. ¿Eh?
Claro, simplemente servíame un pouco como fío para preguntarle a Mariano si opina que remontará algo Ciudadanos ou que se van a quedar coas gañas.
Non teñen espazo político. Ese é o problema, que non teñen espazo político.
Pois pues eu estou por votarlles, eh?
Igual...
Mirade o que digo, estou por votar... A ver, unha cousa é o que digo, que outra que faga, non? Pero estou aquí con esta táctica de estrategia axedrecística de decir, bueno, que Ciudadanos, como mola Ciudadanos, eh?
Sí,
como
bueno,
mola,
o sea, para que non voten os Peaky Blinders. Pero que non cabe tanta xente na dereita.
Bueno, a ver si rascan algo. Eu xa estou, por eso digo que...
Ojalá que sí, ¿eh?
Claro.
Pero non cabe. A non ser en... Bueno, nin en Euskadi, en Cataluña, que son sitios...
Ciudadanos en Euskadi.
No, pero incluso, nin en Euskadi, nin en Cataluña cabe tanta xente na dereita porque teñen partidos de dereita de
vale,
seu
vale,
e non caben os outros.
Refiriste a iso.
Claro.
Bueno, compañeras e compañeiros, isto remata xa, o 13º Alegría desta tempada finaliza, pero voltaremos con gañas o vindeiro mércores. Este tipo sacou esta canción un día como hoxe, 1956. Chao. Later, alligator.